Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, добро вечер. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Ова се денешните наслови. Македонија ќе добие покана од НАТО од како ќе го реши проблемот со името, вели генералниот секретар на НАТО за јавна дипломатија Илдем Тачан, кој предстојува во земјава. Владата најави вработување на млади во приватни фирми со плата од државата. ВМРО-ДПМН смета дека во планот има многу нејасноти. Македонија нема одделна национална стратегија за борба и заштита од насилен екстремизам, наведува State Departmentот во годишниот извештај за борбата против тероризмот. Продолжуваат протестите против судските реформи во Полска. Слушајте, не почнуваме со прегледот на вестите. Коалицијата за подобра Македонија ќе поднесе барање за свикување итна седница на собранието за разгледување на договорот за добрососедство меѓу Македонија и Бугарија на отворена јавна седница, изјави денеска Антонио Милошовски од ВМРО-ДПМН на пресконференција. Тој истакна дека коалицијата увидела пет суштински слабости кои го правеле договорот штетен за интересите на Македонија. Од СДСМ реагира дека интерес на граѓаните и на владата е Македонија да има добра соработка со соседите и дека Милошовски денеска кажал многу невистини, иако како председател на Собраниската комисија за надворешни работи имал целосен увид во нацрт верзијата за договорот. Турскиот премиер Бинали Јилдирим денеска изјави дека нема смисла да се продолжуваат преговорите за повторно обединување на Кипар од каде што запреле. Тој рече дека кипарските грци се одговорни за неуспехот на преговорите, бидејќи не биле подготвени за спогодба. Преговорите меѓу лидерите на кипарските грци и кипарските турци со посредство на генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш за повторно обединување на островот завршија на 7 јули во Кран Монтана без да биде постигната спогодба. 8 украински војници се убиени, а 10 повредени во претходните 24 часа откако сепаратистите поддржани од Русија ги интензивираа нападите на нивните позиции на истокот на земјата, соопшти Министерството за одбрана на Украина. Портпаролот на Министерството првично рече дека во изминатите два дена 9 војници биле убиени и 5 повредени. Бројот на загинати е највисок во последните месеци во конфликтот, кој продолжува и покрај меѓународно поддржаниот договор од 2015 година за прекинување на огнот и за поставување на чекори за решавање на статусот на сепаратистичките области во источна Украина.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
НАТО ќе поднесе поканата за членство на Македонија веднаш штом ќе се изнајде заедничко прифатливо решение за проблемот со името, изјави денеска помошникот генерален секретар на НАТО за јавна дипломатија Илдем Тачан на дебата организирана од страна на Евроатлантскиот совет на Македонија. Тој истакна дека на земјава и предстојат тешки реформи, добро организирање на системот за одбрана и безбедност и засилување на демократските институции. Прилог на Марија Тумановска.
Бидете реални во своите очекувања. НАТО ќе ја испорача поканата за членство веднаш штом ќе го решите прашањето за името. Оваа е пораката на помошникот генерален секретар на НАТО за јавна дипломатија Илдем Тачан, кој престојува во земјава. На дебата организирана од страна на Евроатланскиот совет на Македонија, Тачан порача дека треба да бидеме реални во своите очекувања кон НАТО аспирациите, но истовремено и подготвени да бидеме во фокус на вниманието на алијансата со реформите кои паралелно мора да ги спроведеме.
НАТО ќе поднесе поканата за членство на вашата земја веднаш штом се изнајде заеднички прифатливо решение за проблемот со името.
Истекна Тачан. Иако изрази задоволство од средбите кои деновиве ги имал со представници на државниот врв и како што рече од реформски ориентираниот пристап на новата влада, високиот представник на алијансата истекна дека ни предстојат тешки реформи, добро организирање на системот на одбрана и безбедност, засилување на демократските институции, владење на правото и слично. Неколку пати потенцираше дека одлуката за членство се носи со консензус на 29 земји членки на алијансата, не заборавајќи да истекне дека земјите сојузнички бараат да видат прогрес од сите земји аспиранти. Тачен исто така ја истакна важноста на улогата на невладиниот сектор, слободните и независни медиуми во создавањето на добро информирано општество со доверливи институции.
НАТО бизнисот е само дел од целосните реформи и агендата на реформите. Сојузниците на вистина се загрижени и се на вистина се ја вреднуваат целосниот прогрес на државата.
Поранишниот амбасадор во НАТО Нано Ружин пак упати критика до алијансата во однос на, како што рече, недоволната заинтересираност на НАТО во однос на нашата аспирација.
НАТО од своја страна не беше заинтересиран за нас. Public дипломаси не обрна поголемо внимание за дифузија на евроатланските вредности.
Председателот на Евроатланскиот совет Исмет Рамадани истакна дека новата влада се справува со низа политички предизвици, но дека здружените сили и афирмативниот пристап на истата можат да го забрзат евроатланскиот процес на земјава. Според него, темите на функционални демократски институции, борбата против криминалот и корупцијата, независно судство и медиуми, почитување на човекови права и владеење на правото, треба да бидат врвен приоритет на владата за остварување на евроатланските интеграции.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Најавениот проект на премиерот Зоран Заев дека млади по завршувањето на образованието ќе бидат вработувани на одредено време во приватни фирми, а плата да земаат од државата, опозицијската ВМРО-ДПМН го оцени како нејасен и оти Заев ретерира од предизборните ветувања. Експерти пак сметаат дека станува збор за добра мерка. Сергеј Стојанчов.
Помош за вработување на младите за власта, релативизирање на предизборните ветувања за опозицијата е мерката младинска гаранција која ја најави премиерот Зоран Заев. Мерката предвидува младите да се вработат во приватни фирми, а државата извесен период да им дава плата. Заев рече дека во ребалансот на буџетот за оваа мерка се предвидени 500 милиони денари, односно околу 8 милиони евра до крајот на годината, а до година ќе бидат предвидени 3 или 4 пати повеќе пари.
Младинската гаранција значи државата да финансира во одреден период директно пари за бруто плати на млади луѓе кои што завршиле образование и се подготвени да се пуштат по тренинг или во своја крајна вработување. За бизнис заедницата тоа ќе значи бесплатно практично подготвување на овие млади луѓе кои што теоретски се обучени, со намера, ако вредат на вистина и се подготвени трајно да ги задржите, ама истовремено ќе нема да имате трошоци околу нив, а ќе можете на вистина да искористите дел од потенцијалот кој што младите луѓе го носат. На крајот конечна цел ќе биде луѓето да ќе останат овде. Младите да останат овде да планираат своји семејства.
Илија Димовски од ВМРО-ДПМН реагира дека тие не може да ги пронајдат овие 500 милиони денари во буџетот. Смета дека Заев едно ветувал пред изборите, а сега се обидува да ретерира.
Она што Заев вчера го најави, беше 300 запирки и загради, односно обелување колку ќе трае. Тоа за кого ќе важи, колку ќе важи и така. Не. Ние во собрание, дека ќе им поднесеме закона кој тие заборат, онака како што го пишува во изборната програма на СДСМ и онака точно до реченица, како што беше изговорено од господин Заев за време на експозето. Нема да дозволиме релативизиране на ветувањето, разводување на ветувањето и поигрување со граѓаните.
Во предизборната програма на СДСМ пишува дека со проектот ќе се овозможи секој млад човек да добие понуда за вработување, можност да го продолжи образованието, да добие пракса или тренинг за подготовка на вработување во период од 4 месеци по завршувањето на школувањето, а пред стекнувањето статус на невработен. Според податоците на Државниот завод за статистика, на крајот на март годинава невработеноста кај младите била над 44%. Тоа е една од највисоките стапки на младинска невработеност во Европа. Според податоците на Светската банка од 2016 година, поголема невработеност на млади во Европа има само во Босна и Херцеговина.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
State Department од двогодишниот извештај за борба против тероризмот наведува дека Македонија во својата национална стратегија има посветен дел за превенција од насилен тероризам, но оти нема одделна национална стратегија за борба и заштита од насилен екстремизам. Експерти велат дека Македонија заостанува во организацијско преструктурирање на службите за безбедност. Известува Фросина Динеска.
Македонија соработува во напорите на САД за борба против тероризмот, демонстрирајќи ја својата посветеност на глобалната коалиција да ги порази милитантите на исламска држава, се наведува во годишниот извештај на Стејт департментот за тероризмот во светот. Но во него има и забелешки да земјава, главно околу немање на соодветна стратегија и капацитети за одредени делови за борба против тероризмот. Владата ја одобри Националната стратегија за борба против тероризмот во март. Во неа има дел посветен на превенција од насилен тероризам, но нема одел на Национална стратегија за борба и заштита од насилен екстремизам. Владата достави нацрт Национален акцијски план и го достави за преглед во Европската комисија во ноември, но во него недостигаат ознаки за имплементација и проценки за финансирање и контроли, пишува во извештајот. Од Министерството за внатрешни работи, коментирајќи го документот од Стејт департментот, најавуваат дека во тек е воспоставување Национален комитет за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризмот, кој како една од приоритетните активности ќе имал подготовката на државна стратегија за сбивање на радикализацијата и насилниот екстремизам, со акцијски план и изменување на националната стратегија и акцијски план за борба против тероризмот. Според Стефан Буджаковски, професор на факултетот за обштествени науки и поранешен вработен во Министерството за внатрешни работи, во однос на стратегијата Македонија заостанува во организацијско преструктурирање на службите за безбедност, односно како што вели, нивно централизирано поставување.
Овие сите служби се независни и независно преземаат одредени активности. Современите текови за борба против овие тешки форми на безбедносно загрозување на меѓународниот поредок на одредени држави, региони и така натака, бара централистичко поврзување на безбедносниот систем во една рамка што ќе значи обединување на мерките за борба против оваа појава.
Инаку во извештајот се наведува дека Македонија во 2016 година преземала три значени антитерористички акции, од кои едната била во координација со властите во Албанија и во Косово, во која се уапсени 23 лица во три земји. Дирекцијата за спречување на перање пари, како што пишува, примила извештај за три сомнителни трансакции поврзани со финансирање тероризам, но немало обвинителни акти.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Илјадници луѓе и синоќа се собраа пред зградата во парламентот во Варшава во знак на протест против судските реформи. Политичките противници, групите за човекови права и Европската унија велат дека со реформите се подкопува поделбата на власта меѓу извршната власт и судството. Гоце Атанасов.
И додека полската владеачка партија Право и правда останува најпопуларна меѓу полјаците, илјадници луѓе секојдневно протестираат пред зградата на парламентот во Варшава против незините планови да го реформира судството. Агнешка е една од учесниците на протестите. Право и правда сака да преземе целата моќ каква и да е, вклучувајќи ги извршната и законодавната власт, а исто така и судската. Јацек Денел пак смета дека владеачката партија и председателот на Полска Анжеј Дуда прават се за да може да го постигна тоа.
Президент запропонувал застомкење едни устави.
Председателот предложи промена на еден закон што го крши уставот со друг закон што го крши уставот. Нема никаква разлика. За реформите во судството во средата расправаше и Европската комисија. Незиниот подпредседател Франс Тимерманс се закани дека Полска би можела да биде казната, односно да и биде одземено правото на глас во Унијата. Неодамнешните мерки преземени од страна на полските власти во врска со судскиот систем и судиите значително ја зголемуваат заканата за владењето на правото. Брисел и даде на Варшава една недела за да ја прекине реорганизацијата, за која оцени дека ќе ги стави судовите под директна владина контрола, што е подкопување на демократијата во најголемата членка на Унијата од поранешниот комунистички блок. Лидерот на владачката партија Јарослав Качински синоќе изјави дека Европската унија не може да ја казни Полска и да ѝ го одземе правото на глас поради реформите. Според него, затоа унијата би морала да постигне консензус со сите членки, а тоа, како што рече, го нема. Странството е заинтересирано и натаму да ја експлоатира Полска, а честните судови тука би биле голема причка, изјави тој за државната телевизија. Аналитичарите сметаат дека Врховниот суд со состав на судии, што ќе го прави министерот за правда, ќе биде послушник на владачката конзервативна партија и секои избори на кои не би победила таа, би можела да ги прогласува за нелегални.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.